«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Подводим виніки авторка 10 соковіка. Російського геолога у Білорусі допитали супрацовники КДБ. Мінздоров'я буде сачить, каб доктори виписували білоруські ліки. Меркаваныя забойцы Нямцова сачили за ім задовго до трагедии у Парижі. Подрабязні про гэта да іншая тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». У грудня на бирже працы зарегистрировано 745 вакансий. На их претендуя малю троя больше человек. Про это поведомила Лилия Санюкевич, начальник управления по праце, занятости и социальной обороне Гродинского гарвыконкама.
Если сравнивать с мартом 2014 года, то ситуация на рынке труда напряженнее. У нас 1160 человек стояло, и вакансий было 1695. На сегодняшний день на 2001 безработного заявлено 743 вакансии.
Поведомляется, что на измену ситуации поуплывали несколько факторов. Специалисты мяркуют, что головный фактор – погроза указа о борьбе с дармоедами. Тому с тенью вышли сотни непрацующих жыхароў Гродна. Еще одной причиной стали скорочения на предприемствах.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Министерство аховы здоровья выдало загад, яким призначае полный контроль за тым, ці выписывают доктары белорусские леки. Отповедный мониторинг, як пишет Тутбай, будет проводиться штомесяц. Справоздача про то, ці выписывают доктары айчынные леки, будут давать аптеки, якія знаходятся у кроковой доступности от центральных поликлиник, лекарняў и диспансеров. Згодно с документом, у кожной установе, якая занимается аховой здоровья, призначить человека, які будзе отказывать за працу с представниками белорусских фармацевтичных предприемств. Кожный тыдень на нарадах лекарам будут поведомлять про белорусские леки, которые есть у аптеках. Акрамя того, будет выучаться, ці призначали пациентам белорусские леки при консультациях и при выписке из лекарняў. Минздоровье загадывает не только выписывать белорусские леки, але и прибрать логотипы замежных вытворцев леков с працовных мест. За популяризацию белорусских леков медичные установы обещают стимулировать.
Штодзённая программа «Петарда».
Сярэдняя прыступка ў «Петарде». Дзярждэпартамент ЗША адмяніў санкцыі супраць Беларусь нафты, якія дзейнічалі з 29 сакавіка 2011 года. Адпаведнае рашэнне за подпісам памочніка дзяржсакратара ЗША па пытаннях эканомікі і бізнесу Курта Тонга апублікавана ў федэральным рэгістры. Санкцыі былі ўведзеныя ў сакавіку 2011 года ў сувязі з кантрактам беларускага прадпрыемства з іранскай кампаніяй «Нафтан Інтэртрэйд». У ЗША дзейнічае акт аб санкцыях у дачыненні да Ірана 1996 года, уведзены за адмову выканаць міжнародныя абавязанні па ядзернай праграме. У сувязі з гэтым пад санкцыі трапіла і беларускае прадпрыемства. У прыватнасці, дзярждэпартамент выявіў, што ў 2007 годзе «Беларуснафта» заключыла з іранскай кампаніі «Нафт Іран Інтэртэйд Компані» контракт на 500 мільёнаў даляраў па распрацоўцы нафтавага радовішча «Джафіер». Цяпер, як адзначаецца ў дакуменце дзярждэпа, «Беларуснафта» больш не займаецца дзейнасцю, якая трапляе пад санкцыі. А таксама ёсць гарантыі, што яна не будзе займацца такой дзейнасцю ў будучыні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». Опубликованные здымки меркованных забойцев российского оппозиционного политика Бориса Нямцова у автомобиля ЗАЗ «Шанс». Как пишет газета «Московский комсомолец», лево у машине мог сидеть Заур Дадаев, затриманным по справе об забойстве Нямцова. Означается, что здымки с видеозапису, зробленного камерой видеоназирания, незадолго до трагедии. Поводле следства киллер утек с места забойства миновито на ЗАЗ «Шанс». МК ствержает, что зломысники купили машину у вересне 2014 года. И уже минулой осенью легковик был зафиксован камерами видеоназирания каля дома Бориса Нямцова на ардынцы. Калі кілеры пачалі сачыць за палітыкам задоўга да трагедыі ў парыжскім часопісе «Шарлі Эбдо», значыць, знікае асноўны матыў здзяйснення забойства, пра які ішла гаворка. Нямцоў на той час яшчэ не выказваўся пра іслам. Нагадаем, 55-гадовы Барыс Нямцоў быў расстраляны ў цэнтры Москвы позна ўвечары 27 лютага. Вядома, што па справе яго забойства арыштаваныя Заур Дадаеў, Анзор Губашаў, яго брат Шагід Губашаў, Тамерлан Эскерханаў, Хамзат Бахаяў. Яшчэ адзін баец поўначы Беслан Шаванаў падарваў сябе гранатай падчас спробы арышту. З'явілася інфармацыя пра затрыманне яшчэ двух чалавек.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў петардзе. Сталі вядомыя падрабязнасці затрымання ў беларускім горадзе Лоеве Гомельскай вобласці грамадзяніна Расіі, які здымаў адміністрацыйныя будынкі. Здарэнне адбылося 23 лютага. Расіянін Алексей Калясніченка трапіў пад адміністрацыйны арышт. Як паведамляла Еўрарадыё, пасля гэтага выпадку МУЗ Беларусі выдаў унутранае распараджэнне, паводле якога міліцыя мусіла па ўсёй краіне выяўляць, дастаўляць у пастарункі грамадзян, якія здымаюць будынкі дзяржорганаў ці сілавых структур. У розных гарадах затрымлівалі журналістаў і турыстаў.
У інтэрнэце з'явілася копія ўнутранага распараджэння Міністэрства ўнутраных спраў, дзе тлумачацца прычыны павышанай увагі да фатографаў. Адсканаваная копія дакумента, падпісаная намеснікам міністра Мельчынкам і датаваная 25 лютага, з'явілася на адным з форумаў. Калі верыць гэтаму дакументу, то прычыны павышанай увагі да тых, хто фатаграфуе альбо здымае на відэа адміністрацыйныя будынкі, стала затрыманне грамадзяніна Расіі ў Лоеве. А ён нібыта быў затрыманы раніцай 23 лютага падчас фатаграфавання мясцовай міліцыі. Пасля, ўжо ў пастарунку, у яго фотаапараце знайшлі фотаздымкі іншых адміністрацыйных будынкаў.
23 лютага 2015 года ў 10:00 ля будынка Лоеўскага РУС затрыманы грамадзянін Расійскай Федэрацыі Калясніченка, які пры дапамозе фотаапарата здзяйсняў здымкі будынка РУС і размешчанага побач ваенкамата. Пры даглядзе вынятых у яго рэчаў на ўнутраным носьбіце інфармацыі фотаапарата былі знойдзеныя 15 фотаздымкаў з выявамі будынкаў дзяржаўных органаў, чыгуначнага вакзала Гомеля, а таксама фрагментаў унутраных і знешніх частак паветранага судна.
Далей у інструкцыі гаворыцца, што падазроных асобаў з фотаапаратамі неабходна затрымліваць, дапытваць і абшукваць.
Падчас ажыццяўлення разбіральніцтва з дадзенымі асобамі абавязкова забяспечыць іх асабісты вопшук, апытанне, праверку па базам дадзеных МУС, а таксама пастаноўку на дакта, фота і відэаулік, арганізаваць праверку фота, гука, відэазапісваючай апаратуры, якая знаходзіцца пры іх, іншых прыладаў, якія выкарыстоўваюцца для гэтых мэтаў, а таксама абсталяванне для прыёму і перадачы дадзеных па правадных і бесправадных каналах сувязі.
У дзяжурнай частцы Лоеўскага РУС Еўрарадыё пацвердзілі, што грамадзянін Расійскай Федэрацыі насамрэч быў затрыманы 23 лютага.
Это действительно было. Ну, дальше материал проверки проводится. Он был задержан за административное правонарушение.
Пазней стало вядома, што допыт у Лоеўскім управленні ўнутраных спраў праводзілі не толькі міліцыянты, але і супрацоўнікі КДБ, прычым нават з выкарыстаннем дэтэктара хлусні. Пасля шматгадзінных гутарак расіяніна, які ў Беларусь прыехаў выключна з турыстычнымі мэтамі, адвезлі ў суд, дзе асудзілі на 10 сутак за лаянку. Больш у Беларусь Алексей Калясніченка прыязджаць не хоча. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Першая інфармацыя пра затрыманне міліцыі за фатаграфаванне адміністрацыйных будынкаў з'явілася 27 лютага. Супрацоўніка «Камсамольскай праўды» ў Беларусі Дмітрія Ласько амаль 4 гадзіны пратрымалі ў пастарунку пасля таго, як ён спрабаваў зрабіць фота будынка Акадэміі навук. Міліцыянты пры гэтым спасылаліся на ўнутранае распараджэнне МУС, датаванае 25 лютым. Акурат гэтая дата стаіць на распаўсюджанай 10 сакавіка ў інтэрнэце копіі. Пазней паведамленні аб затрыманнях за фатаграфаванне адміністрацыйных будынкаў пачалі прыходзіць і з іншых рэгіёнаў краіны. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 10 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.